Filipi bab 3.
Wasono sedulur-sedulurku padha bungao ana ing patunggilane Gusti. Tumraping aku ora ana angele nulis maneh lan aweh katemtuan bab iki marang kowe. Dipodo ngati-ati tumraping asu-asu. Dipodo ngati-ati karo wong-wong kang lakoni panggawe Allah. Dipodo ngati-ati karo para juru tetak. Awit iyo kita iki wong tetaan, kang podo ngabekti margo soko roi Allah, lan mongkok ono ing Kristus Yesus, lan ora ngandelake prakoro-prakoro toto lair. Sanadyan, aku uga duwe dasar, kanggo ngandelake prakoro-prakoro toto lair. Yen ono wong liya rumongso bisa ngandelake prakoro-prakoro toto lair, aku iki luweh maneh. Ditetaki ing dino kang kawolu, trahe bangsa Israel, soko taler Benyamin, wong Ibrani tulen. Tumrap wawasan bab angger-anggering Toret, aku wong Farisi. Mungguing panggawe, aku iki tukang nguyoyo pasamuan. Ing bab netepi angger-anggering Toret, aku tanpa cacat. Nanging opo kang biyen dadi kabegjan tumraping aku, saiki tak anggap kapitunan margo soko Kristus. Malah samu barang kabeh tak anggap kapitunan margo wanuh marang Kristus Yesus Gustiku, kang mulyane ngungkuli iku mau kabeh. Yo margo soko panjenengane iku, aku wis buang samu barang kabeh iku lan tak anggap uwuh, supaya aku oleh Kristus lan dumunung ana ing panjenengane. Iku ora jalaran aku bener margo netepi angger-anggering Toret, nanging aku bener margo saka pracaya marang Kristus, ya iku kayekten kang kaparingake tining Allah adhedhasar pracaya kang dak karepake, ya iku wanuh marang panjenengane lan dayaning wungune sarta nunggal ing sajroning sangsarane. Temahan aku dadi modho rupa karo panjenengane ana ing sedane, supaya wekasane aku oleh patangin saka ing antarane wong mati. Ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurno, nanging iku dak oyak mbok menawa bisa kecandhak, awit aku iya wis dicandhak dening Kristus Yesus. Para sedulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyandak, nanging iki kang dak tindakake. Kalawan nglalekake apa kang wis ana ing samburiku, sarta ngener marang apa kang ana ing sangarepku. Lan aku lumayu nuju marang tujuan supaya oleh ganjaran, yaiku timbalan kaswargan kang saka ing Allah ing sajrone Kristus Yesus. Awit saka iku, payo kita kang podo sampurno iki duweo pikiran kang mangkono, lan menawa tumraping salah sawijining prakoro panemumu siji, Allah kang bakal nelakake prakoro iku marang kowe. Mung wae tataraning pangerten kang wus kita gayuh iku terusno nurut dalan kang wus kita liwati. Para sedulur, podo nulado marang aku, lan gatekno wong kang lakune podo kaya aku kabeh, kang podo dadi tuladamu. Awit kaya kang wis kerep banget dak kandhakake marang kowe kabeh, lan kang saiki dak pratelakake maneh kalawan nangis, akeh wong kang uripe dadi satruning salibe Kristus. Wekasane wong-wong iku nemai karusaan, kang dadi alai yaiku wetenge, kang dadi kamulyane yaiku kanestane. Pangangen-angene mung tumuju marang prakara kadonyan. Sabab kita iki wargane swarga, lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus, kang jumeneng juru wilujeng, kang bakal nyantuni badan kita kang nesta iki. Temahan dadi modho rupa karo sarirane kang mulya, manut pangwaosi kang bisa nelokake samubarang kabeh marang panjenengane.